Falamos co portavoz de CESIF, Héctor Fernández, para que nos poña un pouco o día sobre o conflito dos parques de bombeiros, porque xa levan moito tempo en folga e últimamente houve bastantes incidentes. Tamén aquí nos nosos parques da Mariña queríamos que nos contara. Héctor, que tal? Como estamos?
Hola, bo día.
Como vai o conflito? Porque levan, eu non sei cantos meses levan agora mesmo de folga.
Pois empezamos o 9 de junio, van 2 meses, que as cousas van moi lentas porque as administracións están de vacacións e no mes de agosto pois non recibiron os bombeiros.
Aí atrás, dende a Xunta e a Deputación decidiron de forma, bueno, e as deputacións, porque estamos a falar de todo o consorcio para toda Galicia, decidiron de forma unilateral como que ian resolver todo este conflicto, pero vostedes non estaban de acordo, ¿no? Presentaron un novo protocolo e queren que se discuta este asunto ou que cheguen a ese acordo de cara a unha xuntanza, cando, o 5 de setembro.
Nos solicitamos unha reunión o 5 de setembro, como ben di, a Xunta, máis que as 4 diputacións, para chegar a un acordo do protocolo. Para nós, a diferencia maior que temos é que eles piden un ano de negociación para integrar o convenio, e nos un ano parece nos excesivo, porque non teñen a confianza dos bombeiros a día de hoxe.
Que pensan os bombeiros? Que necesitan os bombeiros? Que reclaman?
Pois mira, os bombeiros o que reclamamos é unhas melloras laborales e unhas melloras no servicio. Para que te fagas unha idea, a forma de actuar estes días do Consorcio de Lugo, aí na zona da Mariña, pois o Parque de Viveiro hai un día no que hai 3 personas de bolsa, 3 personas que non teñen experiencia suficiente, e unha delas ten que exercer de jefe de turno, cos posibles problemas que lle acarrean nas intervencións. A parte de non conocer as zonas, etc. Por poñer un exemplo práctico, onte houve un incendio en Fazouro que resolveron os compañeros de Barreiros. Se ese incendio tuveran que resolver 3 personas sin experiencia que non conocen a zona, o tempo de resposta sería maior e a forma de actuar, lógicamente, non sería tan efectiva como fixeron estes compañeiros.
Bueno, eso é lógico, claro, eso entendémolo todos.
Pois parece que o noso consorcio non o entende, porque hai moitas quendas de traballo onde hai 3 personas de bolsa sin experiencia que están a traballar sin ningún efectivo con experiencia. Por outra parte, é moi peligroso para a ciudadanía, porque, por exemplo, o Parque de Barreiros, que tuvo que pechar unha vez por ir a axudar a estes compañeros con un incendio de Castro de Rei, tuvo que pechar, xa que nosa única medida que fixemos na folga foi non realizar horas extras. Simplemente con esa medida o consorcio atópase sin personal para traballar. Insisto, Barreiros cerrou por ir a botar unha mau a un incendio onde había 3 compañeiros de bolsa que non tiñan a capacidade suficiente para tallar un incendio. O mismo nos pasou esta semana, o Parque de Barreiros tuvo que volver a cerrar, neste caso porque había un permiso que era de un traballador e non teñen a capacidade para ter xente para traballar os consorcios. Entón, que pedimos nós? Que isto cambie a diario, non só cando estemos en folga. Queremos que os parques funcionen con xente experimentada, con un número mínimo de 4 ou 5 bombeiros e melloras as condicións laborais.
Pensan que están un pouquiño máis preto de acadalo ou todavía estamos longe?
Home, hasta que nos reunamos con eles o día 5, esperemos que se reúnan con nós, non o podemos saber, porque non sabemos realmente as expectativas que teñen eles de resolver o conflito. Lógicamente, cando día 9 presentamos o protocolo e nos din que están de vacacións e non se reúnen con nós, entendemos que non lhes preocupa demasiado. Non é unha pena, porque non simplemente non lhes importan os bombeiros. O que non lhes importa é a seguridade da cidadanía. En meses de julio, agosto, que a costa lucense duplica e triplica a súa población, hai incidencias, hai accidentes de tráfico, incendios, etc., que os parques non estén ben cobertos, pois non di moito pola súa parte.
Un conflicto que se ven extendendo dende o mes de xuño, esperamos que acaden pronto unha solución. Ademais, lamentabais dende os sindicatos que os servizos mínimos son abusivos, porque en realidad os servizos mínimos son 12% da plantilla, casi que ni se podería notar, ¿no?
Sí, claro, é que ese é o problema, é un servicio que de ordinario está tan mermado que nunha folga os servizos mínimos son exactamente os mesmos que un servicio ordinario. Que pasa? Que a diferencia é que non facemos horas extras. E o non facer horas extras, pois, atópanse sin personal en certos días. E, xa insisto, a solución do consorcio de Lugo, en este caso, é meter personal sin experiencia, coste o que coste, e que salga sen distribuencios e que a cidadanía este nas maus de Dios, nunca mellor dito.
Pues esperamos que vaya todo ben, que teñáis esa xuntanza de cara ao vindeiro 5 de setembro, que acadedes unha posición conxunta e que todo isto se resolva polo ben, evidentemente, dos bombeiros e tamén de toda a cidadanía, porque ben que os necesitamos, está clarísimo. Héctor, moitísimas gracias por estar con nos e poñernos o día, sorte.
Pues moitas gracias. Aclarar que nos somos os primeiros interesados en chegar a un acordo con eles para poder traballar en boas condicións e dar o servicio que merece a cidadanía.